Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Tools ni Psychiatrist Phil Stutz at Psychotherapist Barry Michels ay isang aklat sa personal na pag-unlad na nag-aalok ng 5 praktikal na teknik para harapin ang mga karaniwang hadlang sa pag-iisip at pagkilos, sa halip na manatili lamang sa pagsusuri ng nakaraan. Nakatuon ng aklat sa agarang paggamit ng mga mental na kasangkapan kapag lumilitaw ang pag-iwas, galit, insecurity, pagkabalisa o kawalan ng disiplina. Ang pangunahing layunin nito ay tulungan ang mambabasa na kumilos kahit hindi pa nawawala ang takot o discomfort. Inilalarawan ni Stutz at Michels ang mga problema bilang mga pagkakataong magamit ang mas malalim na kakayahan ng isip sa halip ng mga senyas para umatras. Hindi ito kapalit ng profesional na paggamot para sa seryosong kondisyon sa kalusugang pangkaisipan. Ngunit bilang gabay sa araw-araw, malinaw ang posisyon nito. Ang pagbabago ay hindi lamang bunga ng pag-unawa, kundi ng paulit-ulit na pagsasanay ng mga tiyak na hakbang. Ang diin ng libro ay buhay na may tuloy-tuloy na forward motion o pag-usad sa kabila ng panloob na pagtutol. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagharap sa pag-iwas sa pamamagitan ng aktibong pag-usad, isa sa sentrong problema sa The Tools ay ang pag-iwas. Maaring ito ay pagpapaliban ng mahirap na usapan, pag-atras sa bagong oportunidad, hindi pagsisimula ng malikaing gawain o pag-iwas sa obligasyong nakakatakot at hindi komportable. Hindi ipinapalagay ng mga may akda na mawawala muna ang takot bago makakilos ang tao. Sa halip, inilalahad nila ang unang tool bilang paraan upang harapin mismo ang sakit, hirap o hiya na gustong iwasan. Mahalaga ang luhikang ito dahil ang pag-iwas ay nagbibigay ng panandaliang ginhawa, pero madalas nitong pinapalakas ang takot sa susunod na pagkakataon. Kapag paulit-ulit na iniiwasan ang isang gawain, lumiliit ang mundo ng tao at dumarami ang bagay na tila imposible. Ang alternatiba ay sadyang paglapit sa kinakailangang discomfort, sa maliit ngunit konkretong hakbang. Halimbawa, sa halip na hintaying maging handa bago magsumite ng aplikasyon o magsimula ng proyekto, maaaring gawin agad ang unang malinaw na kilos. Hindi ipinapangako ng tool na magiging magaan ang proseso. Ang punto ay matutuhan na ang discomfort ay hindi automatikong panganib o utos na tumigil. Sa ganitong pananaw, ang tapang ay nagiging kasanayang nabubuo sa pagkilos, hindi personalidad na taglay lamang ng ilang tao. Ang forward motion ay hindi laging malaking tagumpay. Maari rin itong maging pagpili na huwag hayaang ang pag-iwas ang magtakda ng direksyon ng araw. Ikalawa, pagputol sa siklo ng galit at matagal na sama ng loob. Tinutugunan ng ikalawang mahalagang bahagi ng libro ang galit, lalo na ang galit na nagpapatuloy bilang sama ng loob, paghuhusga, at pag-uulit sa isip ng nagawang mali ng ibang tao. Kinikilala ni Stutz at Michels na may lehitimong dahilan ang galit dahil maari itong maging tugon sa pananakit, kawalan ng respeto o pagkabigo. Ngunit ipinapakita rin nila na kapag ang galit ay naging paulit-ulit na mental na pagkakapit, kadalasan ang taong nagdadala nito ang higit na nauubos, nananatili ang atensyon sa pagkukulang ng iba, habang nababawasan ang kakayahang kumilos ng malinaw at alagaan ang sariling mga hangganan. Ang tool para rito ay nakatuon sa paglipat mula sa maparusang pag-iisip tungo sa mas malawak na pagtingin at sa pagpapanumbalik ng sariling kapangyarihang kumilos. Hindi ito simpleng utos na magpatawad, magkunwaring walang nangyari o tiisin ang mapanirang pag-uugali. Ang praktikal na pagkakaiba ay mahalaga. Maaring magtakda ang tao ng limitasyon, magsabi ng hindi pagsang-ayon o lumayo sa isang hindi ligtas na relasyon, nang hindi hinahayaang ang paghiganti at sama ng loob ang mamahala sa loob niya. Para sa mga may akda, ang paglabas sa galit ay isang paraan upang mabawi ang enerhiyang nakatali sa nakaraan, sa pang-araw-araw na gamit. Makatutulong ito bago tumugon sa mainit na pagtatalo, sa trabaho man, pamilya o online na usapan, dahil lumilikha ito ng pagitan bago magdesisyon o magsalita. Ikatlo, tunay na kumpiyansa bilang pagpapahayag, hindi pagpapatunay ng sarili sa pagtalakay sa self-expression. Kinukontra ng The Tools ang karaniwang paniwala na ang kumpiyansa ay nagmumula lamang sa mataas na tingin sa sarili o sa pagkuha ng pagsang-ayon ng ibang tao. Para kina Stutz at Michels, ang insecurity ay nagiging mas mabigat kapag nakasentro ang tao sa tanong na, sapat ba ako sa paningin nila? Sa ganitong kalagayan, maaring umiwas siyang magsalita, magpakita ng gawa, magtakda ng hangganan o maging tapat sa sariling pananaw. Ang pagkawala ay hindi lamang personal na pagkakataon. maaari ring hindi marinig ng grupo, trabaho, o pamilya ang isang mahalagang ambag. Ang inilalahad nilang tool ay naglalayong ilipat ang focus mula sa paghanap ng pag-aproba tungo sa pagbibigay o pagpapahayag ng kung ano ang totoo at kapaki-pakinabang na, maya ambag. Ang mekanismo nito ay hindi pagpapanggap na walang kaba. Sa halip, binabawasan nito ang sobrang pagtingin sa sarili sa pamamagitan ng pagtuon sa gagawing ambag. Kapag ang layunin ay magbigay ng ideya, magpaliwanag ng malinaw o umakto ayon sa pinahahalagahan, nagiging mas posible ang pagkilos kahit may insecurity. Hindi rin ito lisensiya para magsalita ng walang pakundangan. Ang tunay na pagpapahayag ay may kasamang pakikinig, pananagutan at paggalang sa kausap. Ang lakas ng ideyang ito ay ang praktikal nitong gamit sa mga sitwasyong nangangailangan ng boses tulad ng paglahok sa pulong, malikhaing paggawa, paghingi ng kailangan o pagsasabi ng hindi komportableng katotohanan. Ika-apat, pagpigil sa obsesibong pag-aalala sa pamamagitan ng pagbabalik sa kasalukuyan. Isa pang malinaw na focus ng libro ay ang anxiety, partikular ang ugali ng isip na paulit-ulit na magpalabas ng pinakamasamang posibleng mangyari. Ang ganitong pag-aalala ay maaring magmukhang paghanda, ngunit madalas ay walang bagong solusyon na nalilikha. Sa halip, inuubos nito ang atensyon sa mga senaryong hindi pa nangyayari at maaring hindi naman mangyari, ayon sa direksyon ng The Tools. Mahalagang putulin ang siklong ito hindi sa pamamagitan ng pakikipagtalo sa bawat nakakatakot na isipin, kundi sa pamamagitan ng isang sinasadyang mental na pagsasanay na naglilipat ng atensyon mula sa kakulangan at banta patungo sa kasalukuyang realidad at mas malawak na koneksyon sa buhay. Ang mahalagang implikasyon nito ay hindi kailangang malutas agad ang lahat ng kawalan ng katiyakan upang makabalik sa pagkilos. Ang maaring gawin ay tukuyin ang susunod na praktikal na hakbang habang kinikilalang hindi ganap na kontrolado ang resulta. Halimbawa, kung nag-aalala tungkol sa isang pagsusulit, presentasyon, o usaping pinansyal, mas kapaki-pakinabang ang paghahanda ng dokumento, paghingi ng impormasyon, o pagbuo ng simpleng plano kaysa paulit-ulit na pag-imagine ng kabiguan. Hindi nito minamaliit ang malubhang anxiety at ang matindi o patuloy na sintomas ay nararapat ding idulog sa kwalipikadong profesional. Ngunit bilang araw-araw na pamamaraan, binibigyan ng aklat ang mambabasa ng alternatibo sa rumination. Ang layunin ay hindi garantisadong kapanatagan, kundi mas malayang atensyon para sa kasalukuyang gawain at ugnayan. Panghuli, willpower bilang araw-araw na disiplina laban sa panloob na pagtutol. Itinuturing ng The Tools ang willpower bilang mahalagang puwersa para sa pagpapatuloy ng pagbabago. Hindi ito inilalarawan bilang simpleng lakas ng loob o bilang limitadong reserbang ginagamit lamang sa malalaking desisyon. Mas malapit ito sa kakayahang piliing gawin ang nararapat kahit may katamaran, pagod, pagkainip o pagnanais na tumakas sa mas madaling aliw. Mahalaga ito dahil maraming layunin ang hindi nasisira dahil kulang ang kaalaman. Kundi dahil hindi na ipagpapatuloy ang maliliit at paulit-ulit na gawaing kailangan upang maisakatuparan ang mga ito. Sa balangkas ni Stutz at Michels, ang disiplina ay lumalakas kapag ang tao ay hindi nakikipagkasundo sa bawat dahilan ng panloob na pagtutol. Sa halip na hintayin ang tamang mood, ginagamit ang tool upang muling kumilo sa kasalukuyang sandali. Ito ang dahilan kung bakit konektado ang willpower sa pagiging produktibo, ngunit hindi lamang sa dami ng natatapos. Kasama rin dito ang pagpapanatili ng pangako sa kalusugan, relasyon, pag-aaral at malikhaing gawain. May limitasyon ang ganitong pananaw kung gagamitin upang baliwalain ang pahinga, burnout o mga hadlang na panlabas tulad ng kakulangan sa oras at suporta. Gayunman, kapaki-pakinabang ang pangunahing aral, ang motibasyon ay pabago-bago samantalang ang maliit na sinasadyang kilos ay maaring maulit. Sa ganitong paraan, ang disiplina ay hindi parusa sa sarili, kundi praktis ng pagprotekta sa mga prioridad laban sa panandaliang pag-aatubili bilang pagtatapos. Ang The Tools ay pinakamainam para sa mga mambabasang naghahanap ng direktang paraan upang kumilo sa harap ng pag-iwas, galit, insecurity, pag-aalala at kawalan ng disiplina. Maari itong maging kapaki-pakinabang sa mga estudyante, profesional, malikhaing manggagawa. At sino mang nakapapansin na nauunawaan na nila ang kanilang problema, ngunit nahihirapan pa rin magbago ng asal sa aktual na sitwasyon. Ang praktikal na pakinabang ng libro ay ang pagbibigay nito ng mga mental na gawain na maaring gamitin sa mismong sandaling lumitaw ang panloob na hadlang. Sa halip na puro pagsusuri kung bakit nangyayari ang problema, inuuna nitong itanong kung anong kilos ang makatutulong ngayon. Ito ang malinaw na kaibahan nito sa maraming aklat sa self-help at sa ilang anyo ng therapy na mas nakasentro sa pag-unawa sa nakaraan, pagbabago ng paniniwala, o pagbuo ng positibong pananaw. Hindi naman itinatanggi ni Stutz at Michels ang halaga ng pag-unawa, ngunit mas matindi ang diin nila sa paulit-ulit na aplikasyon ng limang tool. Dahil dito, ang aklat ay mas babagay sa taong handang magsanay kaysa sa naghahanap ng mabilis na paliwanag o agarang lunas. Ang mga konsepto nito ay maaari ring magmukhang abstract sa unang basa, kaya mahalagang dahan-dahang subukan ang mga ito sa totoong sitwasyon at obserbahan kung alin ang kapaki-pakinabang. Hindi nito pinapalitan ang profesional na pangangalaga para sa malubhang suliraning pangkaisipan, ngunit namumukod ito bilang isang action-oriented na gabay, dahil itinuturing nitong ang pag-unlad ay hindi paghihintay na maging handa, kundi pagbabalik sa makabuluhang pagkilos ng paulit-ulit. Kung gusto mong sumuporta Phil Stutz, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.